У сераду 12 кастрычніка ў папскім універсітэце Урбаніяна пройдзе прэзентацыя 4 ліста, прысвечанага кансакраванаму жыццю. Дакумент, які выйдзе ў ватыканскім выдавецтве на 4 мовах, называецца «Анунчате» – «Абвяшчайце» і адрасаваны членам манаскіх супольнасцяў ва ўсім свеце. Узначаліць ватыканскую прэзентацыю кардынал Жуао Брас де Авіс, прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, якая і з'яўляецца аўтарам ліста. У спецыяльным паведамленні дыкастэрыі гаворыцца, што «Анунчате» завяршае серыю дакументаў, у якіх гучаць разважанні над рэчаіснасцю манаскага паклікання і жыцця. Папярэднія тры называліся «Ралегратэві» – «Радуйцеся», «Скрутате» – «Вывучайце», «Контэмпляте» – «Сузірайце». Іх агульным лейтматывам стала запрашэнне да зразумення чаканняў, памкненняў і жаданняў сучаснага чалавека, патрэб яго сэрца, а таксама страхаў і прычын недаверу і абыякавасці. Трэба нагадаць, што ў касцёле нядаўна завершыўся год кансакраванага жыцця, які доўжыўся з 30 лістапада 2014 года да 2 лютага 2016. Святы Отец Франтішак прыняў рашэнне аб яго правядзенні з нагоды 50-годдзя абвяшчэння саборнага дэкрэта «Перфекта Карытатіс». Тады з'явілася ініцыятыва выдання 4 спецыяльных лістоў, адрасаваных законніцам і законнікам. Ва ўсім свеце налічваецца каля 950 тысяч кансакраваных асобаў, законных айцоў, братоў і сясцёр і тых, хто належыць да свецкіх інстытутаў і індывідуальных форм кансакраванага жыцця.